Qashqar yuz bergan 30 va 31 iyul kunlaridagi hujum qilish voqealaridan keyin yerli hukumat oyatlari 1 avgust axborot e'lon qilib, Yangi bozor voqeasi deb atalgan hujumni ilib borgan guruhning rahbarlaridan bir kishining Pokistonda tarbiya olganligi va Sharqi Turkiston islom harakati bilan aloqasi borligini e'lon qilgan edi. Doidlarning bu fikri moddiy faktlarga tayanmagan, faqat voqeada tirik qo'lga tushib qolgan bir asirning iqrorini asos qilgan bo'lsa-mu, biroq bu Pokiston hukumatining jiddiy inkosini qo'zg'agan. Xitoy hukumatı burun Uyghur elinde yuz bergan nurg'un voqealarni Sharqi Turkiston islom harakatiga bog'lagan bo'lsa-mu, biroq hujumchilarning Pokistonda tarbiya olganligini rasmiy turda oshkora tilga olib qo'ymagan edi. Bu qitim u hujumchi guruhning bir rahbarining Pokistonda tarbiya olganligini e'lon qildi. Pokiston hukumatı bo'lsa buningga jiddiy inkos qaytarib, bir tarafdan Pokiston tashqi ishlar ministrligi orqali bayonot e'lon qilib, Xitoyni qo'llaydiganligini bildirsa, yana bir tarafdan Pokiston mushtarak istixborot mudiriyatining mas'uli Ahmad Shuja Pashani Beijingga yo'llagan. Pokiston axborot vositalarining Pokiston istixborot amaldorlaridan naql keltirib bergan bu vaqtdagi xabarlarda Qashqarda yuz bergan voqea Shuja Pashaning Beijingga qilgan safarining muhim kun tartiblarining biri ekanligi, uning yana Qashqarda to'xtab o'tadiganligi ilgari surilgan. Pokiston tashqi ishlar ministrligining bayonot e'lon qilib, Xitoyning Qashqarda ilib borgan bostirish harakatini qo'llaydiganligini bildirishi va Pokiston mushtarak istixborot mudiriyati rahbarining tuyuqsiz qilgan Beijing va Qashqar safarlarining Yangi bozor voqeasi bilan aloqador ekanligiga doir xabarlari dunyo Uyg'ur qurultayining diqqatini qo'zg'adi. Qurultay raisi Robiya Qodirxonning bu munosabat bilan bugun radiomizga suhbat e'lon qilib, Xitoy Pokiston hamkorligiga inkos qaytardi.
Endi Pokiston Qashqarga berib, Beijingga berib bizni bostirishga qo'l soladigan bo'lsa, bizmi Pokistonning qilmishini dunyoga fosh qilamiz ham bütün dünyaya Pakistan üstünden müracaat ilan kılıyoruz. Küçük ki ok taşkilatları, siyasi uğurlar, Avrupa Parlament, Asya Birliği'ye edigendek hem yiyecek Pakistan'ın kılmış hakkında şikayet kılıyoruz. Bu, bizim Uygur bikarlarını teröristler oturup çıkıp bizi bastırmam desem, bunun uluğ Ruzi Ramazan, bizim halkımızın günahsız tükülgen kini, köz yeşi bulanın yakısını tutudu. Biz mi özümüzün ittifaktaşlarımızı tepip Pakistan'a yaxshi javob berishni bilamiz.
Pokiston istixborot idorasi boshlig'ining Xitoy ziyoratida Xitoy bexatarlik organlari bilan qandoq masalalarni so'zlashganligi va ikki tarafning konkret qandoq hamkorlik qilib bordiganligiga doir tafsili detallar ma'lum emas. Biroq mulohizachilar Xitoy tashqi ishlar ministrligining chorshanba kuni Pokistonni terrorlik, diniy asabiylikka qarshi mustahkam sherik deb maqtab, tashqari voqeasining Xitoy-Pokiston munosabatiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini chetga qaytishidan ularning ba'zi masalalarda fikr birligi hosil qilganligini parvoz qilish mumkinligini ilgari surmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ma Jiaoxu ministrlik to'ri orqali e'lon qilingan yozma bayonotida Islomobodni maqtab, Pokiston xalqaro terrorlikka qarshi kurashning muhim fronti, terrorlikka qarshi turish kurashida favqulodda to'kpisi bor deb ta'kidlagan. Ma Jiaoxu bayonotda Qashqarda yuz bergan voqeani tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin u Jungo bilan Pokistonning do'stona qo'shnilaridan ekanligi, ularning terrorlikka qarshi sog'lom hamkorlik o'rnatganligini bildirgan. Ba'zi mulohizachilar Ma Jiaoxuning bayonotining Ahmad Shuja Pasha Beijingni ziyorat qilgandan keyin e'lon qilinganligi diqqat qilishga arziydigan nuqtalarning biri ekanligini bildirmoqda. Oldingi kuni Pokiston hukumatı Ahmad Shuja Pashaning Xitoyga ziyoratga manganligiga doir xabarlarga to'g'rilab, Xitoy hukumatining Sharqi Turkiston islom harakatiga qarshi ilib borgan harakatini qo'llaydiganligi va uning bilan to'liq hamkorlashadiganligini e'lon qilgan edi. Pokiston tashqi ishlar ministrligining ayol bayonotchisi Taxmina Janjo tarafidan e'lon qilingan bu vaqtdagi bayonotda Pokistonning Xitoyni qo'llaydiganligi va uning bilan hamkorlashadiganligini eskartib qolmay, Sharqi Turkiston kuchlarini yana terrorchi, bo'lg'unchi va diniy asabiylardan iborat alvosti kuchlar deb ta'riflagan. Lekin Robiya xonim Pokiston doiralarining yuqori tadbirini tanqidlab, Islomobodning ichki yuzlamachilik qilayotganligi uning bir tarafdan Hindistonga qarshi terrorlikni qo'llasa, yana bir tarafdan Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga hamnafas bo'layotganligini bildirdi.
Pul olish uchun, Xitoydan yordam olish uchun, o'zining yenidagi tinchlik bilan yashayotgan qo'shni davlatlarga taqobul turish uchun, bulutni Hindistonlarga ashna qilish uchun kelyapti. Pokiston hukumatı terroristlarning urug'ini chechib terrorist undirayotgan yo'q. Pokiston hukumatining o'zining terroristlar bilan zich munosabati bor. Tajmahal qanday portladi? Yani başka yerler kanda boğatıdı. Pakistan hükümeti demiş onu cımıhtımaydı, demiş ki gözünü cımıdı. Demek bunu Uygurlarla bağlayamaydı. Vatende çıkan Uygurların bu kettin patlaş vakası hammisi Xitoyning siyosatining besimining ig'irligi, Uyg'urlarga bo'lgan o'lim jazosining ig'irligidan bo'ldi.
Rabia Qodirxonim yana dunyoning bu qitim Xotan va Qashqarda yuz bergan voqealarga sukut qilganligi, biroq bu ularning Uyg'urlarni uzluksiz tugitib ketishga qarab turganligidan derak bermaydiganligini eskartadi.
Lekin dunyo qilyapti, menimcha Uyg'urni bundoq 20 million bir xalqni Xitoyning qirib tugitib ketishiga dunyo yo'l qo'ymaydi. Men menimcha dunyo buningda bir tadbir qo'llanadi. Xitoyning cheki qayergacha bordi deb qarayotgan bo'lishi mumkin deyapman. Yana buningdan boshqa Xitoy xalqi o'zini yo'l qo'ymaydi. Xitoy Uyg'urlarning tinchligi Xitoy xalqini tinchlik kerak. Agar Uyg'urlar tinch bo'lsa, Xitoy xalqi tinch bo'lmaydi. Ular o'zi tinch bo'lish uchun Uyg'urlarga barobarlik berish ekan. Berish kerak ekanligini to'lib yetdi. Shuning uchun Xitoy xalqimi, Xitoy hukumatining jinoyatini qilmishni o'ylayotgan ishlarga javob berish mumkin.
Ba'zi mulohizachilar Pokistonning Qashqarda yuz bergan voqeada Xitoyni qo'llaydiganligini e'lon qilib, uningga yaqinlashishini Amerika-Pokiston munosabatining yiriklashishiga bog'lamoqda. Bu qarashdagi mulohizachilarning ilgari surishicha, bu yil 5 oyda Al-Qoida rahbari Osama bin Laden Amerika alohida harakat qismlari tarafidan Islomobod atrofida o'ldirilgandan keyin xalqaro jamoatchilik Pokistonning terrorlikka qarshi turish niyatining samimiyligidan gumonlanishni boshlagan. Bu Pokistonning dunyoda ilgirilab yetim qilish ehtimolligini kuchaytirgan. Mulohizachilar Pokiston duch kelgan bu xil vaziyatning Islomobodni Xitoyga yaqinlashtirganligi, uning Qashqar yangi bozor voqeasiga jiddiy inkos qaytirib darhol bayonot e'lon qilishi va istixborot idora boshlig'ini darhol Xitoyga jo'natishida buning turtkilik roli borligini bildirmoqda.